kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Qodobada toddobaadkan aan idinku soo qaadi doonana waxaa ka mid a horyaalka ingiriiska siday kooxuhu u kala badiyeen toddobaadkan talyaaniga oo kooxaha qaar guuldarro looga naxsaday, iyo weliba sbain oo kulamo xiisa leh ay ka dhaceen. Waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan ciyaaryahanka ugu wanaagsan dalka ingiriiska ee xilli ciyaareedkan oo lagu dhawaaqay. haddii aan ku hormaro horyaalka waddanka ingiriiska, kulamadii toddobaadkan dhacay ayaa waxay kooxuhu isku arkeen. Manchester City ayaa 2-1 ka badisay West Ham, Everton 1-0 ayay garoonkeeda ku durdurisay naadiga Fulham, Southamptonna waxaa garoonkeeda 3-0 ugu awood sheegtay kooxda West Bromwich Albion, Stoke Cityna gurigeeda waxay kaga badisay Norwich, Wigan Athletic iyo kooxda Tottenham Hotspur ayaa 2-2 ku kala baxay. Kooxda Newcastle United oo garoonkeeda marti loogu ahaana Liverpool ayaa 6 ku dhufatay. Reading iyo Queen Park Rangers oo shalay wada ciyaarayna 2-2 ayay ku kala tageen. Chelseana waxay garoonka Stamford Bridge 2-0 ku dulgaagaartay kooxda Swan City. kooxda Arsenal oo garoonkeeda Imaraat Stadiumna ay Manchester United marti ugu ahayd oo ciyaaryahankii mar kabtanka u ahaan jiray Arsenalna uu horkacayay ayaa waxaa shalayto ciyaartaasi oo xiise badan lahayd, dadkuna ay aad u sugayeen. Arsenalna ay dhibco badan ka filaysay inay garoonka kala hoyato ayaa waxay ku dhammaatay 1-1 qaybtii hore ciyaarta. Ciyaaryahanka dhanka baalaha kaga ciyaara Arsenal ee Tio Wilcott orodkana loogu dawgalay ayaa 1 gool oo qurux badan u dhaliyay Arsenal. hase ahaatee ciyaarta daqiiqadii ugu dambeysay qaybtii hore, ciyaaryahan Ruben van Persie oo markii uu garoonka ku jiray intii uu kubadda taabanayayba lagu orinayay waxa uu gool rigoor ah la hubsaday shabaqa kooxda Arsenal. ciyaartaasi waxay ku dhammaatay 90 daqiiqo loogu talagalay 1-1 halkaasoo ay 2 dhibcood Arsenal ku weysay. horyaalka waddanka talyaaniga kooxuhu waxay isu arkeen sidan. Atlanta ayaa gurigeeda Bareja la gashay Bolonio 1-1 ayay ku kala tageen. Cagliari waxaa garoonkeeda kaga badisay Udinese 1-0, Biscarana 3-0 waxaa ku dhufatay Napoli. maalintii shalayna kooxaha Roma iyo Siena oo wada ciyaaray kuna ciyaaraya garoonka Olympic Stadium ee Rome 4-0 Roma ayaa ku badisay Kieva, 1-0 garoonkeeda waxaa kaga badiyay Genoa. kooxda Palermo ayaa ka naxsatay Inter Milan oo 1-0 ayay kaga badisay Parma, iyo Laziana 2-0 ayay isku mari waayeen Sampdoria. waxaa garoonkeeda kula durdurisay kooxda Fiorentina oo 3-0 ayay kaga badisay Juventusna. kooxda ay isku magaalada Torino ka dhisan yihiin ee Torino ayay 2-0 kaga badisay AC Milan, oo xilli dambe oo habeenkii xalay ahaa ay wada ciyaarayeen kooxda Catania waxa ay kaga badisay 4-2. horyaalka waddanka Spain, Rayo Vallecano ayaa 2-2 la gashay Osasuna, Levante 1-0 waxaa kaga badiyay Celta Vigo, Atletico Bilbao iyo Barcelona 2-2 bareejo ayay ku kala tageen. kooxaha Madrid ee Real iyo Atletico oo magaalada Madrid ka wada dhisanna waxaa lagu ciyaarayay garoonka Atletico Madrid, waxaana ciyaartaasi 2-1 ku badiyey naadiga Real Madrid. Saragozana waxay kulan aad u adag la yeelatay naadiga Mallorca oo waxay kaga adkaatay 3-2. Isbanyoolna waxaa garoonkeeda kaga badiyay Granada oo 1-0 ayaa looga adkaaday Malagana, 2-1 ayay kaga badisay Getafe. Valladolid iyo Sevilla wada ciyaarana Bareja 1-1 ayay ku kala baxeen. Real Sociedadna waxay 4-2 kaga badisay naadiga Valencia. dhinaca waddanka Ingiriiskana, ciyaaryahanka Gareth Bale oo u ciyaara kooxda Tottenham Hotspur ee magaalada London ka dhisan iyo xulka qaranka ee Wales ayaa ku guuleystay abaalmarinta ciyaartoyga ugu wanaagsan ee horyaalka Ingiriiska. sidoo kalena waxa uu ku guuleystay abaalmarinta kale ee ciyaartoyga ugu wanaagsan ciyaartoyda dayarta, waxaana habeenkii xalay ahaa labadaasi abaalmarin lagu guddoonsiiyey xaflad weyn oo lagu qabtay magaalada London. abaalmarintan ciyaartoyga ugu wanaagsan ayaa waxaa Bale kula tartamayay ciyaaryahanka Ruben van Persie oo isagu sanadkii hore abaalmarintaasi ku guuleystay markii uu la joogay naadiga Arsenal, haatanse u ciyaara kooxda Manchester United oo horyaalka Ingiriiska ku guuleysatay. ciyaaryahanka Luis Suarez oo haatan 10 kulan oo ganaaxa ku maqan kadib markii uu qaniinay ciyaaryahan Ivanovic oo u ciyaara naadiga Chelsea ayaa ciyaaryahanada la tartamayay ka mid ahaa Gareth Bale, waxaana habeenkii xalay marka Suarez magaciisa la sheegaba ku orinayay dadkii xafladda joogay uu ciyaartoy u badnaa. sidoo kale waxaa tartanka ciyaaryahanada ku jiray ka mid ahaa ciyaaryahanada kale ah Mata iyo Hazard oo Chelsea u dheela, iyo ciyaaryahanka Michael Carrick oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda Manchester United. Gareth Bale waa markii labaad uu ku guuleysto abaalmarintan isagoo xilli ciyaareedkii 2011-12 noqday ciyaartoyga ugu wanaagsan ee horyaalka Ingiriiska. sidoo kalena xafladdii abaalmarinta ciyaartoyda horyaalka Ingiriiska waxaa habeenkii xalay lagaga dhawaaqay ciyaartoyda xulka ah ee ugu wanaagsan horyaalkaasi, waxaana 11-ka ciyaartoy ee la abaalmariyey ay kala ahaayeen goolhaye David De Gea oo Manchester u ciyaara, dhinaca difaaca Pablo Zabaleta oo Manchester City u ciyaara, Jan Vertonghen oo u ciyaara kooxda Tottenham Hotspur, Rio Ferdinand oo Manchester United u dheela, iyo Leighton Baines oo Everton u ciyaara. Qadka dhexe waxaa loo aqoonsaday ciyaartoyda ugu wanaagsan horyaalka Ingiriiska inay yihiin sanadkan: Michael Carrick oo Manchester United u ciyaara, Juan Mata oo Chelsea u dheela, iyo Gareth Bale oo Tottenham u safta. Afka horena waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahanada ugu wanaagsan horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkan inay yihiin Luis Suarez oo u dheela naadiga Liverpool, Eden Hazard oo u ciyaara kooxda Chelsea, iyo ciyaaryahanka afka hore kaga ciyaara kooxda Manchester United ee Robin van Persie. Dhegaystayaal, inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkan, inta aynu toddobaad kale dib u kulmi doono dhammaanta, iyo waxaan idinku leenahay sidaa iyo nabadgelyo.